Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթն ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում է հավանության արժանանալու դեպքում փոփոխությունների նախագիծը կուղարկվի խորհրդարանի լիագումարնիստի քննարկմանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանային գոտում ծանր տեխնիկա են կիրառում, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարությունը Երևանին և Բաքվին հանդարտության կոչ ուղղելով։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքը մեզ դուր չի գալիս, բայց դա բիզնեսին և առևտրին վերաբերող խնդիր է, BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հայտարարությանը, թե ինքը կարգադրել է սահմանը խախտելու դեպքում ոչնչացնել հայկական ինքնաթիռները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ըստ երևույթին խիստ մտահոգված է և փորձում է որպես իրականություն ներկայացնել Ադրբեջանում այս օրերին ընթացող զորավարժության պայմանական սցենարը։ Ինչ վերաբերում է սահմանագոտում իրականացվող թռիչքներին, ապա հայկական օդուժը մասշտաբես ուսումնավարժական թռիչքներ է իրականացնում Հայաստանի ամբողջ տարածքում, ասվում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարագրում։ Պաշտոնական այցելությամբ Լոնդոնում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 ելույթով հանդես է եկել Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում, որը հայտնի է իբրև Chatham House։ Ուրուգվայի հայ համայնքային կառույցների կազմակերպմամբ Հայաստանի պատվո հյուպատոս Ռուբեն Աբրահամյանի և Հայոց թեմի առաջնորդ Հակոբ արքեպիսկոպոս Կելենջանի հովանավորությամբ Մոնտեվիդեոյում տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձին։ ՄԱԿ-ը Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպային հորդորում է ընդունել ավելի մեծ թվով միգրանտներ։ ՄԱԿ-ի խոսնակը ողջունել է 10,000 սիրիացի փախստականների ապաստան տալու Միացյալ Նահանգների որոշումը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը կարող է էլ ավելի մեծ թվով մարդկանց ընդունել։ Այդ մասին այսօր Ժնևում ասել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության խոսնակ Ուիլյամ Սպինդլերը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը իր դստերը Դարիգային նշանակել է փոխվարչապետ։ 52-ամյա Դարիգա Նազարբայևան 2004 թվականից ունի պատգամավորի մանդատ, 2014 թվականի ապրիլին ընտրվել է Ղազախստանի խորհրդարանի ստորին պալատի մաժլիսի փոխնախագահ։ Ուկրաինան և Սլովակիան դատապարտել են օրերս ռուսական Գազպրոմի և արևմտաեվրոպական ընկերությունների միջև կնքված համաձայնագիրը, որով նախատեսվում է ընդլայնել Ռուսաստանից արևմտյան Եվրոպա ուղիղ գազամատակարարում ապահովող հյուսիսային հոսք գազամուղը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր առավոտվանից խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քննարկում է սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը։ Նշեմ, որ ազգային ժողովի լիագումարնիստում սահմանադրական փոփոխությունները քննարկման առարկա կդառնան արդեն եկող շաբաթ։ Ավելեմ նաև, որ այսօրվա քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը այս փոփոխությունները նախաձեռնելու դրդապատճառներն են։ Ավելի հստակ, պատգամավորներից մի քանիսը փորձում էին հասկանալ իվերչո Սերժ Սարգսյանը այս քայլին դիմում է սեփական վերարտադրությունն ապահովելու համար, թե ոչ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության հարցը այսօր կրկին քննարկման առարկա դարձավ։ Այս անգամ արդեն խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում, որտեղ խորհրդարանականները հիմնական զեկուցող նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանին հարցեր տալու հնարավորություն ունեցան։ Մասնավորապես նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը հարց ուղեց. արդյոք սահմանադրական այս բարեփոխումները կապված չեն գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի լիազորությունների ավարտի և սահմանադրական այն քելքի հետ, որը նրան թույլ չի տալիս նորից առաջադրվել։ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը ևս մեկ անգամ պնդեց, թե գործող նախագահի վերարտադրության թեզը չունի հիմնավորում։
Եթե հանրապետության նախագահը հայտարարած չլիներ, որ պարլամենտական համակարգին անցման պայմաններում ինքը չի հավակնելու ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի եւ ոչ էլ հանրապետության նախագահի պաշտոններին, ապա կարելի էր թերևս ինչ որ չափով հիմնավորված համարել այդ վերարտադրման թեզը, բայց հանրապետության նախագահը սահմանադրական հանձնաժողովի հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ հստակ հայտարարեց այդ մասին։
Վերարտադրության թեման շարունակեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, պնդելով, թե ժողովուրդը չի հավատում Սերժ Սարգսյանի այդ հավաստիացումներին։
Դուք նրան հարց չհղեցիք, որ դուք այսպես եք ասում, որ որևիցե պաշտոն չեք ստանցնելու այս փոփոխություններից հետո։ Բայց հարցրեցիք, բայց ախր հանրությունը ձեզ չի հավատա, որովհետև բազմիցս խափել եք մեր հանրությանը։ Եվ հետո դուք ինքներդ հավատում եք Սերժ Սարգսյանին, որ նա չի ցանկանալու նորից պաշտոնավարել։ Չէ՞ որ այս փոփոխությունները դրա համար են լինում։ Երկու անգամ այդ անձը այս ներկայի սահմանադրության վրա երթվել է, բայց բազմիցս այս տարիների ընթացքում ոտնահարել է այս սահմանադրությունը։ Ժառանգությունը մասնակցելու է բոլոր այն գործողություններին, որոնք տապալելու են Սերժ Սարգսյանի կողմից
նախաձեռնությունը։
Ես հայտարարում եմ ժառանգություն կուսակցության կարծիքը։
Նշենք, որ քաղաքական հարցերին նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանն ընդհանրապես հրաժարվում էր պատասխանել, մասնավորապես անպատասխան մնաց Տիգրան Ուրիխանյանի այն հարցադրումը, թե ինչով է օրինակ գործող սահմանադրությունը խանգարում, որպեսզի իշխանությունները վերացնեն մենաշնորհները, հանցագործներին բարձր պաշտոնների չնշանակեն, աղքատությունն էլ կրճատեն։ Թեման իր ելույթում շարունակեց ՀԱԿ պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը, անելով հետևյալ հարցադրումները. Միթե գործող սահմանադրությունն է մեղավոր, որ ահագնացող չափերի արտագաղթ կա և արդարություն չկա, քաղաքացիները պաշտպանված չեն, կոռուպցիան էլ համակարգային բնույթ է կրում, իշխանությունն այս ամենը մոռացած բարեփոխում է սահմանադրությունը, և հետո նախկին զինդատախազն ընդգծում է, եթե ժողովուրդը զրկված է իր սահմանադրական հիմնական առաքելությունից, իշխանություն ձևավորելու իրավունքից, ապա ինչ կառավարման համակարգ էլ որդեգրեն, միևնույն է, իշխանությունը չի պատկանում ժողովրդին, ընդհանրապես գործող սահմանադրության մի շարք հոդվածներ պարզապես չեն գործում։
Ուրեմն եզրակացությունը այստեղից կարող է մեկը լինի, մինչև չգործի, այսինքն ոչ թե մենք պետք է փոխենք չգործող սահմանադրությունը, այլ պետք է քաղաքական կամ դրսևորենք, հետամուտ լինենք, որպեսզի սահմանադրական նորմերը գործեն, աշխատեն, մենք ապրենք այդ սահմանադրության կանոններով, հետո որոշենք, ինչն ենք բարեփոխում, ինչպես ենք բարեփոխում։
Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում ծավալված քննարկմանը հետևել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք կենտրոն Նորք մարաշվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր այդպես էլ չհաջողվեց հրապարակել 2014-ի հունիսին ոստիկանների վրա օդհամողի ճատրճանակով գրակած Հայկ Գյուրեյանի գործով դատավճիռը։ Հիշեցնեմ, Գյուրեյանն այդ քայլին դիմել էր մեկ այլ ամգահարույց գործով, Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկի օրը։ Նախատեսվում էր, որ դատարանը Գյուրեյանի բացակայությամբ է մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկելու հրապարակի դատավճիռը, սակայն ծրագրված սցենարը որոշակիորեն խախտվեց կենտրոն Նորք մարաշրջանների դատարանից, հեռախոսով մանրամասները հաղորդի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կենտրոն քիչ առաջ կենտրոն և Նորք մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտվեց Հայկ Գյուրեյանի դատավարությունը, երկարատև հետաձգումներից հետո վերջապես դատարանի դահլիճ այսօր երկբերվեց հենց ամբաստանյան Հայկ Գյուրեյանը, դատավարը նրան ճարի հնարավորություն տվեց և նա իր խոսքում նշեց, որ ինքը պարզապես դա ապակհաղականացված անձնավորություն էր, անկուսակցական, սակայն սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրավիճակն այնպիսին էր, որ նա այլ ճար չէր մնում, քան կռիվ տալու, և հենց իր առարկով նա փորձում էր կռիվ տալ իշխանությունների հետ։ Հայկ Գյուրեյանը իր ճարում նաև մեծ վրդովմունք հայտնեց դատախազի կողմից պահանջված այդ պայժաչափը, հիշեցնեմ, որ դատախազը առարկի համար պահանջել է 14 տարվա ազատազրկում, նա ասաց, որ 14 տարվա ազատազրկումից հետո միևնույն է, նա չի հանձնվելու մինչև կյանքի վերջ պայքարելու, և իր խոսքի ընթացքում դատավորը մի քանի անգամ ընդմիջեց, նշելով, որ սա գործի է չի առնչվում, Հայկ Գյուրեյանը նաև բարկացավ, նշելով, որ իրեն նաև զրկում են ճարի հնարավորությունից, բայց դատավորն այնուամենայնիվ թույլատրեց ավարտել խոսքը, Հայկ Գյուրեյանը հրաժարվեց վերջին խոսքի հնարավորությունից, ասաց, որ միայն ճարով կսահմանապակվի, եւ իր ճարում, ինչպես արդեն ասացի, նշեց, որ նա պարզապես դուրս է եկել ռեժիմի դեմ, քանի որ այն գործող վարչակարգը այլ հնարավորություն չի թողել քաղաքացուն, ինչպես արդեն ասացի, նիստն ավարտվեց, դատարանը վճիռը կընթերցի սեպտեմբերի 15-ին ժամը 12:00-ին։
Նշեմ ի դեպ, որ դատարանն այսօր 3 անգամ փորձեց հրապարակել Քյուրեհանի գործով դատավճիռը, բայց ինչպես տեսանք, 3 անգամ էլ ապարդյուն, շարունակելով թեման, այժմ էլ Սիսակ Գաբրիելյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչը նախորդեց դատավճիռի հրապարակման փաստացի տապալմանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մոտ 1 ժամ չէր հաջողվում սկսել խոլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Հայկ Գյուրեղյանի դատավարությունը։ Անբաստանյալի հարազատներն ու ակտիվիստները դատավորից պահանջում էին դահլիճ բերել Գյուրեղյանին, ով արդեն մի քանի ամիս է հեռացվել է դահլիճից դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի ոտքի չկանգնելու համար։ Անտեսելով այս պահանջը, դատավորը աղմուկի ներքո սկսեց նիստը, բայց ռոպեներ անց ստիպված եղավ ընդմիջել։ Ներկաները բողոքում էին, որ դատավորի ձայնը չի լսվում։ Խնդիրը լուծելու համար դատավորը նիստը այլ դահլիճ տեղափոխեց։ Այստեղ նրա ձայնը լսելի էր, բայց ոչ անբաստանյալի հարազատների եւ ակտիվիստների համար։ Դահլիճն այնքան փոքր էր, որ հազիվ դժուժող ոստիկաններն ու լրագրողները տեղավորվեցին։ Մուտքի մոտ սկսվեց վիճաբանություն կարգադրիչների եւ ակտիվիստների միջև։ Չնայած իրարանցմանը աղմուկի ու քաշքշոցների մեջ դատավորը կրկին սկսեց քննությունը եւ դուժող կողմին հարցեր տալուն զուգահեռ նաեւ կարգապահական հարցերն էր փորձում անձամբ լուծել։
Դուք հանգամ եք դատական ուժը հերացած եք։ Դուրս եկեք
Այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց մի քանի ժամով հետաձգել նիստը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի Շանթարությունյանի եւ համախոհների գործով դատավարության առաջին օրը դատարանի դիմաց Հայկ Գյուրեղյանը բարձացել էր կայանված մեքենայի վրա եւ օդամղի ճատրճանակից մի քանի անգամ կրակել ոստիկանների ուղղությամբ։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները Հայաստան կարողանան մուտք գործել առանց արտասահմանյան անձնագրի, այլ ներքին, այսպես կոչված համակաղաքացիական անձնագրով։ Այս առաջարկի հեղինակն ի դեպ ոչ թե Ռուսաստանի իշխանություններն են, այլ Հայաստանի վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանի մոտ այս առաջարկության ի հայտ գալու պահը բավական հետաքրքրական է։ Այս մտահղացումը Հայաստանի վարչապետի մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ նա մեկնեց Մինսկ և մասնակցեց Եվրասիական միության վարչապետերի հավաքին, որտեղ էլ հանդիպեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է կառավարությանը պայմանավորվել ռուսաստանցի գործընկերների հետ, որպեսզի այդ երկրի քաղաքացիները կարողանան իրենց ներքին անձնագրերով մուտքը գործել Հայաստան։ Արտերկիր այցելելու համար Ռուսաստանի քաղաքացուն անհրաժեշտ է արտասահմանյան անձնագիր, ինչպես խորհրդային ժամանակ էր։ Այդ կարգը սակայն չի գործում Բելարուսի դեպքում, որի հետ 2000 թվականից Ռուսաստանը ձևավորեց Դաշնային պետություն։ Ռուս-բելարուսական սահմանը հատելու համար ռուսաստանցուն լիովին բավարար է ներքին անձնագիրը, ինչպես Ռուսաստանի ներսում երթևեկելու համար։ Երեք կառավարության նիստում դիմելով միգրացիոն պետական ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանին Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց. Ճիշտ է արդյոք, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների ընդամենը 10%-ն ունեն արտասահմանյան անձնագիր եւ անմիջապես էլ հանդես եկավ առաջարկությամբ։
Մենք աշխատենք իրենց հետ, փորձենք գալ մի ընդհանուր հայտարարություն եւ լուծում գտնենք, որ իրենք իրենց տեղական անձնագրով կարողանան այցելել Հայաստանի Հանրապետության որպես Եվրասիական տեսական միության անդամ երկիր, որը կնպաստի ቱրիզմին։
Այս հարցով հանձնարարում եմ, որ լուրջ զբաղվեք եւ բանակցեք, շեշտեց Աբրահամյանը։
Հարցը նախատեսված է նաեւ պարոն վարչապետի հետևական կարգով Մաքսային միության ճանապարհային քարտեզով 231-232 կետերը եւ դրա շուրջը արդեն իսկ նախատեսված է դյուրիչուններ սահմանելու համար քննարկումներ, կոնսուլտացիաներ սկսվի։ Ձեր հանձնարարությամբ հիմա ավելի արագ կսկսենք դա։
Հարցը լուծենք, հարցը։ Այո, դա դե շատ ենք խոսում։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Մի քանի ժամից ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները փորձելու են հերթական բողոքի ակցիան անցկացնել Երևանի կենտրոնում, չի բացառվում, որ նրանք հունիսյան բողոքի ակցիաների օրինակով նույնիսկ փորձեն մեկ անգամ եւս շարժվել դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Այս ֆոնին կառավարության ներկայացուցիչները պնդում են, թե էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման հիմնավորվածության շուրջ հետազոտությունները շարունակվում են եւ ավարտին կհասցվեն արդեն սեպտեմբերի վերջին։ Այս մասին հայտարարել է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Կառավարության մեկ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչի աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետականում կարծում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող քաղաքացիները իրենց չպետք է խաբված կան։ Բաղրամյանի ցույցերը նախաձեռնած ոչ թալանին նախաձեռնությունը ավելի վաղ հայտարարեց, որ իշխանությունները իրենց խաբել են, եւ այդ պատճառով էլ այսօր երեկոյան ազատության հրապարակում բողոքի ցույց կանցկացնեն։ Կազմակերպիչները հայտարարում են, որ այս անգամ պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչ սակագինը բարձրացնելու որոշումը չեղարկվի։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստին շտապող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ այդպես պետք չէ մտածել։
Ես կարծում եմ սխալ է։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարել է, որ ցույցից հետո երթով կշարժվեն մայրաքաղաքի փողոցներով, թե որ ուղղությամբ դեռ չեն հայտարարում։ Մինչդեռ վերջին օրերին քաղաքի տարբեր հատվածներում դեպի Բաղրամյան պողոտա ուղևորվելու հայտարարությամբ պաստառներ են հայտնվել։ Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը երեկ գործադիր մարմնի նիստից հետո հայտարարեց, քաղաքացիները ակցիաներ անցկացնելու իրավունք ունեն, բայց ամեն ինչ պետք է օրենքի շրջանակներում լինի։
Եթե այդ ակցիաները օրենսդրության և սահմանության տառին համապատասխան չեն, անկախ նրանից իմ դուրը գալիս են դուրս չեն գալի, դա անընդունելի է։ Խոսքը սրա մասին է, ամեն ինչ պետք է լինի օրինական, իսկ մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։
Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թալանինի դեպի Բաղրամյան պողոտա ծրագրված երթը չի արտոնել։ Մինչդեռ նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով դա որևէ բան չի փոխում, քանի որ քաղաքացիները ազատ տեղաշարժվելու իրավունք ունեն։
Ներկայացնում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում և պետական սահմանի երկայնքով սեպտեմբերի սկզբից ծագած լարվածությունը չէր կարող աննկատ մնալ նաև Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների համար, եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունն այս հարցը որոշեց քննարկել Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ, ապա Միացյալ Նահանգները գերադասում են խնդրին անդրադառնալ դիվանագետների շուրթերով։ Այս խնդրի մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում խոսել է նաև Միացյալ Նահանգների ՊԴ-դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Լսենք Լուսինե Մուսայարյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը խորը մտահոգված է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության աճի կապակցությամբ։ Նախորդին տարածած հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները դատապարտելով քաղաքացիական անձանց դեմ ուղղված ցանկացած ռազմական գործողություն, կոչ արել կողմերին անմիջապես դադարեցնել բռնությունները։ Մենք հավաստի տեղեկություններ ենք ստացել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերն ականանետեր և ծանր սպառազինություն են կիրառել միջազգային սահմանի երկայնքով, ինչի հետևանքով զոհեր են գրանցվել և գյուղեր են վնասվել, ասվում է հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, օգոստոսի վերջին օրերից սկսած հայ-ադրբեջանական սահմանի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել է, հանգեցնելով երկու կողմից տասնյակ զոհերի։ Ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ է ունեցել թե Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ անելով զերծ մնալ ցանկացած բռնությունից կողմերին հիշեցրել է, որ երկու երկրները պարտավորվել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծումը փնտրել ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել նման բռնությունները, պակասեցնել իրավիճակի սրումն ու կտրականապես կոչ ենք անում խուսափել զոհերից քաղաքացիական անձանց շրջանում, նաև ասված է պաշտոնական Վաշինգտոնի տարածած հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգների ՊԴ-դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ջոն Քիրբին Վաշինգտոնում նախորդին տեղի ունեցած ավանդական ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում առաջիկա կիրակի օրն անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը թեև ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը, սակայն այդ ընտրությունները չի ճանաչի։
In the context of a comprehensive settlement on the conflict, we recognize the role of the population.
Հակամարտության բազմակողմանի կարգավորման համատեքստում մենք ճանաչում ենք սեփական ապագան որոշելու գործում Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղի բնակչության դերը, սակայն Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն, եւ մենք չենք ճանաչի սեպտեմբերի 13-ի այսպես կոչված ընտրությունների ազդեցությունը շրջանի իրավական կարգավիճակի վրա, ասել է Քիրբին.
United States does not recognize Nagorno-Karabakh as an independent sovereign state and we will not accept the results of the so-called elections.
Նրա խոսքով այսպես կոչված ընտրությունները որևէ կերպ չեն կանխորոշելու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կամ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված բանակցությունների արդյունքները.
So-called elections in no way prejudge the final status of Nagorno-Karabakh.
Իդեպ հակամարտության գոտում խաղաղության հաստատելու շուրջ իր մտորումներով կիսվել է նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Թվիտերյան իր էջում հանդես գալով ուշագրավ գրառմամբ։ Ամերիկացի դիվանագետը տեղադրելով Միացյալ Նահանգների 16-րդ նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի լուսանկարը հարց է հնչեցրել. արդյոք Հայաստանում կամ Ադրբեջանում Լինքոլնի նման նախագահ կգտնվի, որը կառաջնորդի դեպի հաստություն ու խաղաղություն։ Աբրահամ Լինքոլնը մեզ պատերազմից տարավ դեպի խաղաղություն, վերկանգնելով քաղաքականությունից և նոր էջ բացելով Ամերիկայի պատմության մեջ։ Արդյոք Հայաստանում կամ Ադրբեջանում կա Աբրահամ Լինքոլնի նման խիզախ մեկը, որը պատրաստ է խաղաղություն ու հաշտություն բերել։ Արդյոք տարածաշրջանում կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են ապրել կողք-կողքի խաղաղ, անվտանգ ու բարգավաճող միջավայրում, գրել է ամերիկացի դիվանագետը։
Ներկայացնում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Նշեմ իդեպ, որ Ղարաբաղյան կարգավորմանը Լոնդոն կատարած այցի շրջանակներում անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում, նա նաև դասախոսությամբ է հանդես եկել Չաթեմ Հաուս հետազոտական կենտրոնում, ինչպես նաև հարցազրույց է տվել BBC-ի ռուսական ծառայությանը։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառել է բնական է համարել, քանի որ դա բիզնես է։ Արևմուտք Ռուսաստան պատժամիջոցների կապակցությամբ նշել է, որ պատժամիջոցներով հարցեր չեն լուծվում, իսկ Եվրամիության հետ Հայաստանը հարաբերությունները կզարգացնի այնքանով, որքանով թույլ կտա Եվրասիական տնտեսական միությունում ստանձնած պարտավորությունները։ Ահա այս երեք հիմնական շեշտադրումներ է կատարել Էդվարդ Նալբանդյանը BBC-ի հարցազրույցում։ Սեպտեմբերի 10-ից 11-ը պաշտոնական այցով Լոնդոնում գտնվող Էդվարդ Նալբանդյանը հարցազրույց է տվել BBC-ի ռուսական ծառայությանը և նրանց կայքում տեղադրված տեսանյութում առաջին հերթին խոսք է գնում ռուսական զենքի վաճառքի մասին։ Էդվարդ Նալբանդյանը ասում է, որ մենք, այսինքն Հայաստանը, ռազմական ոլորտում համագործակցում է Ռուսաստանի հետ և զենք գնում ստանում Ռուսաստանից, դրա մեջ նորություն չկա։
Азербайджану или другим странам, это, наверное, тоже естественно, потому что...
Իսկ որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին և այլ երկրներին, դա հավանաբար նույնպես բնական է, որովհետև Ռուսաստանը զենք արտադրող երկիր է, զենքի շուկայում շատ ակտիվ ներկայություն ունի։
Сказать, что нам очень нравится, что оружие приобретает Азербайджан, конечно, нет. Безусловно, нет. Но, наверное, это вопросы бизнеса, вопросы торговли.
Ասել թե մեզ շատ է դուր գալիս, որ զենքը Ադրբեջանն է ձեռք բերում, իհարկե ոչ, անտարակույս ոչ, բայց հավանաբար սա բիզնեսի հարցեր են, առևտրի հարցեր են, ասել է Նալբանդյանը շարունակելով, բայց մեր հարաբերությունները, նկատի ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որոշակիորեն դաշնակցային հարաբերություններ են, և հարաբերությունները դաշնակցային անվանելը շատ բան է նշանակում։ Լրագրողը փորձում է պարզել, թե արդյոք Հայաստանի համար եվրոինտեգրման ճանապարհը փակված է։ Նալբանդյանը կրկնում է մինչ այժմ պաշտոնական Երևանից հնչած տեսակետները, առաջին հերթին նշելով, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելը համապատասխանում է Հայաստանի ռազմավարական շահերին, նա ասել է, որ այն, ինչը չի հակասի Եվրասիական տնտեսական միությունում և այլ ինտեգրացիոն միություններում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին, Հայաստանը պատրաստ է առավելագույնը զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։
В этих рамках, в рамках других интеграционных процессов, мы готовы по максимуму развивать Евразийским, Европейским Союзом.
Լրագրողը փորձում է ճշտել, թե ինչն է առաջին հերթին կարևոր, այսինքն ԵՏՄ-ում ստանձնած պարտավորությունները, որի հիման վրա էլ կառուցվելու են հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, իսկ ինչ է Եվրամիության անդամ դառնալու խոսքը, Ոչ, դրանք տարբեր կատեգորիաներ են։ Մենք այստեղ միջազգային տնտեսական համագործակցության միության անդամ ենք, համապատասխանաբար դա որոշակի առավելություն է տալիս, որը Հայաստանի համար շատ կարևոր է, միաժամանակ նաև որոշակի պարտավորություններ, և դա հաշվի առնելով զարգացնելու ենք մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ինչպիսին է Հայաստանի դիրքորոշումը Ուկրաինայի ղրիմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կիրառած պատժամիջոցների հարցում։ Эдвард Налбандзяна нашумен.
События в Украине мы относимся с болью и сопереживанием.
Украина իրադարձություններին մենք վերաբերում ենք ցավով եւ վերապրումներով։ Ուկրաինայում շատ հայեր են ապրում, համարյա 500,000-անոց համայնք կա։ Իսկ ասել թե ինչ դիրքորոշում կա, ում մեղադրել, ում աջակցել, դա կարգավորման ճանապարհ չէ, կամ պատժամիջոցներ կիրառելը, ես չեմ կարծում, թե պատժամիջոցների ճանապարհով կարելի է հարցեր լուծել։
Думаю, что путем санкций можно решать вопрос. Вопросы нужно решать через диалог.
Հարցերը պետք է լուծել երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով, սա ցանկացած հակամարտության եւ միջազգային ասպարեզում առաջացած տարաձայնությունները լուծելու լավագույն մեթոդն է։
Это лучший метод для решения любых конфликтов и разногласий, которые возникают на
международном. BBC-ի ռուսական ծառայությունը ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Նալբանդյանի լոնդոնյան այցի մանրամասները ներկայացրեց Սիրաջ Մելքումյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցման փրկիչ, փրկություն բառերը հարիր են հոգևոր կյանքին, հենց այդ եզրերը տեղափոխվում են քաղաքական դաշտ, ստեղծվում է զավեշտալի վիճակ։ Փրկության կոմիտեները ունեն եւս մի կարելի ասել հայկական թերություն, քանի որ փրկիչը մեկն է լինում, նման միավորումներում անպայման պետք է ծագի լիդերության խնդիրը, մեկը փրկիչն է, մնացածը առաքյալները։ Հավակնոտ անունը խոչընդոտում է իրական արցունքներին, ազգին պետք չի փրկել, շատ ավելի գերադասել է անկեղծորեն խոստովանել, որ ընդանում է սովորական քաղաքական պայքար։ Հանրային փրկության ճակատը, որի գլխավոր գործող անձինք են Հմայք Հովանիսյանը, Պարուր Հայրիկյանը եւ Ժիրար Սեֆիլյանը, եւ ոչի ճակատը, որտեղ հավանաբար առաջնակարգ դերը հակն է խաղալու, դրանք նույն ճակատն են, թե տարբեր ճակատներ, հարց է տալիս առավոտի խմբագիրը։ Իրատես դեֆակտո պարբերականը գրում է, թե ոչի ճակատում հավաքված եւ սահմանադրության փոփոխությունների դեմ պայքարող քաղաքական ուժերը այնքան էլ համերաշխ չեն։ Չնայած ոչի հարցում նրանց միակարծությանը, այդուհանդերձ բավականին մեծ տարաձայնություններ կան, ըստ պարբերականի, ժառանգությունում դեռ չեն կողմնորոշվում։ Ոչի ճակատից են, թե չենք անցկացնի։ Հայոց աշխարհը, ճանաչեք ձեր ծառաներին վերնագրած հոդվածում վկայակոչում է ԱԺ մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանին, ով ասել է, թե ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի ընթացքում ամենաակտիվ падգամավորը ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն է։ Նա է ամենաշատը հարցեր հնչեցրել եւ հանդես եկել ելույթներով։ Նիստերից ամենաշատ բացակայած падգամավորը կրկին Գագիկ Ծառուկյանն է, որը 7-րդ նստաշրջանի ընթացքում չի մասնակցել որևէ նիստի։ Ամենաշատ դեմ է քվեարկել ՀԱԿ խմբակցության падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ձեռնպահ դաշնակցության խմբակցության падգամավոր Աղվան Վարդանյանը, կողմ հանրապետական խմբակցության падգամավոր Մնացական Մնացականյանը։ Ըստ հայկական ժամանակի Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունը հրապարակել է Պարենամթերքի գների ինդեքսը։ Պարենամթերքի գների անկման տեմպը ռեկորդային է 2009 թվականից այս կողմ։ Օգոստոսին հուլիսի համեմատ Պարենամթերքը աշխարհում էժանացել է մոտ 5.2%-ով։ Այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունն է հրապարակել գների ինդեքսը, ու պարզվում է, որ Հայաստանում արձանագրվել է ճիշտ հակառակ միտումը։ Օգոստոսին հուլիսի համեմատ Պարենամթերքը թանկացել է 0.1%-ով։ Ժամանակը գրում է, թե փետրվարի 7-ին առևանգված եւ դաժան ծեցի ենթարկված կասեցում շարժման անդամ ԲՀԿ-ական Արտակ Խաչատրյանը ըստ որոշ տեղեկությունների Հայաստանից արտագաղթել է։ Քերթը գրում է, թե այս կապակցությամբ լրատվամիջոցներից մեկի հարցին, թե Արտակ Խաչատրյանի գաղթելը իր գործի հետ կապ ունի, նրա եղբայրը պատասխանել է. Իհարկե կապ ունի, ինքը չէր ուզում երկիրը լքել, սակայն դեպքից 1-2 ամիս հետո հասկացավ, որ այս գործը թաղվելու է եւ չի բացահայտվելու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այս կոնենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։